naglabasan ang pagkainis ng isang konvoy ng mga taksing nakaparada sa isa sa pinakamataong kalye sa Melbourne, ang Bourke Street, ay tumangging umalis. Sinabi ng mga driver na ang nagsasakay ng pasaherong Uber ay naglagay sa kanilang industriya sa bingit ng pagguho.
Nearly 40 years of being serviced the public, and then the politicians, they don't give a damn about it.
Taxi industry is finished. We are just struggling.
Ang estado ng Victoria ay may tinatayang 6,500 driver na Uber. Ang New South Wales, Western Australia, Tasmania at ACT ang mga lugar na nagsusog ng batas upang pamahalaan ang lumalaking negosyo ng Uber na kung saan ay nag-aalok sila ng kabayaran sa mga driver ng taxi. Sinabi ni David Singh na mula sa kinatawang grupo ang Victorian Taxi Families na may karapatan silang tumanggap ng parehong kabayaran. At idinagdag niya na ang Uber ay hindi nakikipagtunggali ng pantay.
Competition is when you're both on the same platform. We're at the 100-meter line, we're starting, they're starting at a 50-meter mark. So at the moment, they have no cost, no overheads as we do.
Ayon na din kay Ginoong Singh, ang mga taxi driver ay may karagdagang gastos na aabot ng $40,000 kumpara sa $2,000 lamang ng mga katapat nilang driver ng Uber. Nagdagdag ng gatong ang Essential Services Commission, isang economic regulator na itinatag ng Estado ng Victoria nang magmungkahi silang magpataw ng $10 na bayad kapag gumagawa ng booking sa mga oras na matrabaho. Sinabi ni Ginoong Singh na ang karagdagang bayad ay makakasakit sa industriya.
Well, they think that you may get a better service by being at $10. By a $10 increase. $10 surcharge will kill the industry and we don't want it. As a general rule, we think it's unfair and Australian.
Dinala ng mga driver ng taxi ang kanilang protesta sa pintuan ng Premier. Habang nagmamaneho sa isang convoy sa suburb ng Noble Park, binarahan ng mga taxi ang opisina ni Premier Daniel Andrews.
If we need to bring Melbourne to a standstill, we will.
Sinabi din ng mga driver ng taxi na ang protesta ay simula pa lamang. Nangako silang magdedemanda sila na gumastos ang mga driver ng Uber bilang bayad sa plaka na aabot sa $10,000 bawat taon at lagyan ng kanilang mga sasakyan ng security cameras. Sinabi ni Premier Daniel Andrews na ang batas ay kasalukuyang sinusuri.
Minister of Public Transport is running a process around engaging with many different industry stakeholders and we'll have further announcements to make once that work's done.
Samantala, tumangging magbigay ng pahayag ang Uber.